Καλησπέρα συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 6 με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζερβά. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης είναι εκτός σήμερα, θα συνδεθεί μαζί μας όμως τηλεφωνικά σε λίγα λεπτά. Και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τη χαρά να είμαστε μαζί με τον συνάδελφο τον Άρη, που χωρίς αυτόν εκπομπή δεν γυρνά, και τον συνάδελφο τον Δημήτρη, τον αρχισυντάκτη της εκπομπής. Ξεκινάμε συνάδελφοι με μια δυσάρεστη είδηση για ένα θέμα το οποίο και για όλους τους κλάδους αλλά και ειδικότερα για τον κλάδο του φαρμάκου που συζητάμε εδώ κάθε Παρασκευή, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, για το θέμα των εργατικών ατυχημάτων. Όπως θα έχετε μάθει όσοι παρακολουθούμε τα ταξικά συνδικάτα, γιατί δυστυχώς μόνο από εκεί, από τα ταξικά συνδικάτα και όσους στηρίζουν τα ταξικά συνδικάτα, μαθεύτηκε η είδηση. Είχαμε άλλο ένα εργατικό ατύχημα στη μεγάλη αλυσίδα εργατικών ατυχημάτων που έχουμε και τα τελευταία χρόνια και σε πολλούς χώρους δουλειάς. Το θάνατο ενός συναδέλφου εργάτη πατέρα τριών παιδιών στο εργοστάσιο της Λάρκο. Και διαβάζουμε την ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Το ΠΑΜΕ εκφράζει τη βαθιά θλίψη και οργή για το χαμό ενός ακόμα εργάτη, πατέρα τριών παιδιών, στην έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λάρκο. Ο συνάδελφος έπεσε θύμα ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Ενός εγκλήματος που σχεδιάστηκε και υλοποιείται συστηματικά από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Τη συνεχιζόμενη και με σχέδιο απαξίωση του εργοστασίου από τις κυβερνήσεις Νουδού σήμερα και ΣΥΡΙΖΑ χθες, με στόχο το κλείσιμο ή την ιδιωτικοποίηση, έχουν μετατρέψει τη Λάρκο, μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, την έχουν μετατρέψει σε παγίδα θανάτου. Είναι προκλητικό λοιπόν να μιλά για αναζήτηση ευθυνών η κυβέρνηση και ο Υπουργός Χατζηδάκης, όταν λίγες ώρες μόνο πριν το νέο εργοδοτικό έγκλημα, το Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας χτυπούσε ξανά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς και τη Δευτέρα αποτύχει, δύο μέρες πριν δηλαδή, αποτύχαν γλιτώσει μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Τα μνημόνια, η δεκάχρονη κρίση, οι νόμοι που ψηφίστηκαν, η εντατικοποίηση έχουν δώσει αέρα στα πανιά του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν υπολογίζει ούτε την ίδια τη ζωή των εργατών, έχουν κάνει κάτεργα τους χώρους δουλειάς. Οι εργαζόμενοι στη Λάρκο έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ότι η εργοδοσία, αξιοποιώντας την κρίση, τα ασταμάτητα αντεργατικά αναπτυξιακά εντός εισαγωγικών μέτρα και νόμους, έχει μετατρέψει το εργοστάσιο σε κάτεργο, σε ένα τεράστιο εργατικό νεκροθάλαμο. Είναι αναρρύθμιτες οι καταγγελίες για εντατικοποίηση της δουλειάς, της υπερεκμετάλλευσης, της καταστρατήγησης των εργατικών δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας, της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων από την εργοδοσία της Λάρκο. Οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να εκφραστεί μαζικά η αλληλεγγύη με τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Λάρκο. Στηρίζουμε την απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει και εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια και τη στήριξή μας στην οικογένεια και τους συναδέλφους του αδικοχαμένου εργαζόμενου.
Απλά να πούμε εδώ, συνάδελφο, ότι αμέσως από το απόγευμα της Τετάρτης, 6 ώρα το απόγευμα, μέχρι σήμερα το πρωί στις 6 τα ξημερώματα, δίρκεσε η απεργία των εργαζομένων στην Λάρκο, και ότι 9 η ώρα το πρωί θα γινόταν γενική συνέλευση στο εργοστάσιο για την περαιτέρω δράση. Ναι, ακόμα δεν έχουμε βέβαια ενημέρωση για το τι έχει γίνει.
Εντάξει, και το ΠΑΜΕ, έτσι, μέσα από τα εργατικά του δελτία, θα ενημερώσει άμεσα. Αυτή είναι, συνάδελφοι, η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Τα περιγράφει ξεκάθαρα και πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Να πούμε επίσης εδώ ότι, όπως και με σχεδόν όλα τα εργατικά ατυχήματα, μάλλον να πω με όλα τα εργατικά ατυχήματα, γιατί είναι πάρα πολλά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, για μια ακόμα φορά και αυτό το εργατικό ατύχημα, το έγκλημα δηλαδή, όπως καταγγείλει και το ΠΑΜΕ, αντιμετώπισε τείχος σιωπής. Ουσιαστικά, από τότε που έγινε, εξαφανίστηκε από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εγώ μόνο στο Ριζοσπάστη, ας πούμε, το είδα, να σας πω την αλήθεια. Τα κανάλια δεν παίξανε τίποτα ή το είχαν υποβαθμίσει. Τα ραδιόφωνα το ίδιο κτλ. με μοναδική φωτεινή εξαίρεση, όπως πάντα, τα μέσα εδώ που στηρίζουν και είναι κομμάτι της δράσης των ταξικών συνδικάτων. Η συγκάλυψη των εργοδοτικών εγκλημάτων πηγαίνει χέρι-χέρι με την αντεργατική πολιτική και αυτό αφορά όλους τους κλάδους και είναι χαρακτηριστικό ότι και τα ίδια τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιες οι κυβερνήσεις που παίρνουν όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα που δημιουργούν το έδαφος για εργατικά ατυχήματα και δεν είναι μόνο τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, είναι και συνολικά τα εργατικά ατυχήματα, τα ίδια στοιχεία που δίνουν αυτοί και τα τελευταία τους στοιχεία δείχνουν συνολικά αύξηση των εργατικών ατυχημάτων με αποτέλεσμα κατά μέσο όρο να έχουμε έναν εργάτη να πεθαίνει κάθε λίγες μέρες, νομίζω κάθε 5 μέρες. Έλεγαν τα τελευταία στοιχεία. Αυτό δεν έχει εκφραστεί μόνο σε ένα χώρο δουλειάς, έχει εκφραστεί σε πολλούς χώρους δουλειάς. Το έχουμε ζήσει και στον κλάδο του φαρμάκου και έχουμε επανειλημμένα από εδώ καταγγείλει και έχει κάνει δράσεις και το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία για το ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς. Είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, συνάδελφοι, όπου πια όλη αυτή η κατάσταση και ο εργασιακός μεσαίωνας που προωθούν όλες οι κυβερνήσεις μαζί με την εργοδοσία δεν απειλούν απλά μόνο το ωράριο που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τους μισθούς και όλα αυτά τα εργατικά μέτωπα που ανοίγουν, αλλά απειλούν και την ίδια, ακόμα και την ίδια τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Απέναντι σε αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή, καμία αναμονή, αλλά θα πρέπει όλοι να δυναμώσουμε τα ταξικά συνδικάτα για την προστασία και για την προστασία των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, οι οποίες δεν μπορεί να είναι ξεχωριστές από ανθρώπινες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Και στο φάρμακο έχουμε, όπως είπα, καταγράψει τέτοια περιστατικά και σε εργοστάσια ατυχήματα τα έχουμε συζητήσει και το Συνδικάτο δίνει μια συνεχή μάχη μαζί με όλα τα ταξικά συνδικάτα για να αλλάξει και να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση, συνάδελφοι, με τα εργατικά ατυχήματα. Έχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις και να πούμε εδώ και θα κλείσουμε με αυτό, για αυτό το θέμα. Δεν έχουν ευθύνη μόνο οι κυβερνήσεις, έχουν ευθύνη και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, αυτές που στηρίζουν τη συνδικαλιστική μαφία, που λέμε ας πούμε τις ΓΕΣΕΕ κτλ. Οι οποίες μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΛΑΡΚΟ, και να το πούμε αυτό, παραπονιόντουσαν γιατί πήρε δημοσιότητα, ακούστε τώρα, γιατί πήρε δημοσιότητα το θέμα του ατυχήματος. Στο όνομα ότι με αυτόν τον τρόπο χτυπιέται η επιχείρηση. Αυτή είναι. Αυτές είναι οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της εργοδοσίας, των κυβερνήσεων, των μνημονίων, των αντεργατικών μέτρων. Αυτές είναι που έχουν κάτσει στο σβέρκο των εργαζομένων. Να πεθαίνει ο συνάδελφός σου στο χώρο δουλειάς και να λες να μην μαθευτεί για να μην πειραχτεί η επιχείρηση. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα για αυτά και για το ρόλο αυτών των παρατάξεων και σε αυτά και στα άλλα θέματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη. Πάμε.
Lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. 25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank. 25 moves. About to rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fly diamonds in my ring. 25 12s in the trunks to bang. Oh, Lord. Making moves, making 25 mil. Gonna knock off a big dime, 99 Seville. Come on. 25 lighters on my dresser. I got
25 doors representing for the doors and holding 25 more. It's easy done, put 25 out the door. Hitting the heart, we're gonna do it until 25 shows. The 25 lighters on my dresser, dresser. You know I got to get paid. Lighters on my dresser, dresser. Yes, sir. I got to get paid. 25 lighters on my dresser. Yes, sir. I got to get paid. 25 lighters on my dresser. Yes, sir.
Επιστρέφουμε, είναι εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 6 με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα και καλησπερίζουμε τον συνάδελφο τον Δημήτρη. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα ρε Βαγγέλη, καλησπέρα και στα παιδιά.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Η φωνή του έχει συντάξει από το βάθος.
Πάντα. Λοιπόν, εντάξει Δημήτρη, ξέρουμε ότι είσαι στο δρόμο. Έτσι είναι και τα προγράμματα κάποιες φορές.
Είμαι στη μαρτυρική καβάλα σε αυτή τη στιγμή.
Α, μάλιστα, ωραία. Στη μαγευτική καβάλα.
Μαγευτική καβάλα που ελπίζω να φτάσω εγκαίρο δηλαδή. Γιατί έχει μια απίστευτη κίνηση.
Όπως πάντα. Λοιπόν, λέγαμε πριν Δημήτρη, δεν ξέρω αν είχες προλάβει να ακούσεις την εκπομπή. Ξεκινήσαμε με τα θέματα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, με αφορμή και αυτό το τραγικό περιστατικό στη Λάρκο, με το ένα ακόμα ατύχημα, έγκλημα δηλαδή, όπως καταγγέλλει και το ΠΑΜΕ. Και λέγαμε πριν ότι έχουμε παραδείγματα και από το χώρο του φαρμάκου και τα έχουμε αναδείξει και εδώ στην εκπομπή για τις συνθήκες στους χώρους δουλειάς, για τα ατυχήματα που δεν είναι μόνο τα θανατηφόρα, είναι και συνολικά τα εργατικά ατυχήματα και καταστάσεις στους χώρους δουλειάς, όπου πολλές φορές και οι εργαζόμενοι βρέθηκαν και σε κίνδυνο, είχαν τραυματιστεί κτλ.
Ναι, Βαγγέλη, νομίζω ότι δεν ξέρω, επειδή είμαι στον δρόμο δεν έχω προλάβει καθόλου, δηλαδή δεν έχω ακούσει καθόλου τι είπατε σε σχέση με το γεγονός στη Λάρκο, με το θάνατο του συναδέλφου, που όπως και να το κάνουμε είναι κάτι το οποίο σε συγκλονίζει, είναι τρομακτικό κάποιος, ας πούμε, να ξεκινάει το πρωί να πάει στη δουλειά του και να μην γυρίζει ποτέ.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συλλάβουμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό. Γιατί, πώς να το πούμε, μόλις λίγες μέρες πριν είχε βγει μια ανακοίνωση από το σωματείο της Λάρκο, που ουσιαστικά εξέθεται όλο αυτό το σκηνικό θανάτου που διαδραματιζόταν μέσα στη Λάρκο. Τα ελλειπή μέτρα ασφάλειας, τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα οι εργαζόμενοι εκεί που πάνε να κάνουν τη δουλειά τους.
Όπως αυτά τα περιγράφει.
Είναι φοβερό ότι πριν από μια-δυο μέρες είχε βγει ανακοίνωση η οποία έλεγε ότι παιδιά εδώ πέρα, ας πούμε, κάθε μέρα κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε.
Ακριβώς, και τα περιγράφει Δημήτρη, έτσι δεν είναι, και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ αναλυτικά όλα αυτά που λες.
Ναι,
αυτήν ουσιαστικά ανοίξαμε και την εκπομπή, δηλαδή τη διαβάσαμε αναλυτικά. Αλλά δεν είναι μόνο η Λάρκο, έτσι είναι.
Και νομίζω και, νομίζω και πολύ καλά. Και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί εδώ έχουμε ένα μακρύ κατάλογο. Χαμένων. Έχουμε ένα κήρυκτο πόλεμο. Δεν ξέρω, συγγνώμη που δεν μπορώ να βρω τις λέξεις, αλλά πραγματικά είναι κάτι συγκλονιστικό. Έχουμε ένα κήρυκτο πόλεμο τα τελευταία χρόνια.
Και κάθε λίγες μέρες, σύμφωνα και με τα δικά του στοιχεία, χάνεται,
ας πούμε. Αυτοί το βαφτίζουν Ευαγγέλιο ατύχημα. Το βαφτίζουν, ξέρω εγώ, η κακιά στιγμή, η κακιά ώρα. Αλλά ξέρεις, όταν έχεις, ας πούμε, κοντά στους 80 νεκρούς τα τελευταία δύο χρόνια. Ξέρω εγώ, κάτω στα γεγονότα της Συρίας, να πούμε τώρα, είχαμε 80 νεκρούς, μαζεμένους.
Ναι, ναι, έτσι.
Εάν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Εντάξει,
και, είναι πάρα πολύ λογικό να μας συγκλονίζει αυτό που λέμε το μοιραίο γεγονός. Δηλαδή, ο άνθρωπος που πέφτει από τη χαλωσιά, η έκρηξη, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα καράβι την ώρα που επισκευάζεται, ή αυτό το γεγονός που έγινε στη χαλιβουργία της Λάρκο. Αλλά εάν βάλουμε υπόψη μας πόσοι συνάδελφοι γενικά, να το πούμε κυριολεκτικά, σακατεύονται χωρίς να καταλήγουν, μιλάμε πια για νούμερα τα οποία πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορούμε ακόμα και τα ανεχόμαστε. Γιατί αυτή είναι πλέον η καθημερινότητα που χιλιάδων ανθρώπων πηγαίνουν να βγάλουν το μεροκάματό τους.
Και η οποία αποσιωπάται, κρύβεται, δεν υπάρχει πουθενά στα επίσημα κανάλια ενημέρωσης. Βλέπουν οι εργαζόμενοι το βράδυ για τον έναν και τον άλλον στις προανακριτικές επιτροπές ποιος θα κάτσει πρώτος, ποιος θα κάτσει δεύτερος και κάτι τέτοια. Και για αυτό που τους αφορά άμεσα, που αφορά τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, την προστασία τους, δεν ακούγεται τίποτα, ας πούμε. Με εξαίρεση προφανώς τη μάχη που δίνουν εδώ τα ταξικά συνδικάτα και τα μέσα που τα στηρίζουν.
Βαγγέλη, μόνο αυτά.
Έτσι.
Μόνο αυτά, δεν ακούγεται από πουθενά τίποτα.
Και αυτό
και
είναι...
αν θέλεις να πούμε κάτι, έχουμε κατά καιρούς και στη δικιά μας την εκπομπή, σε αυτά που συμβαίνουν στο δικό μας τον κλάδο, έχουμε μιλήσει εκτενώς για μία σειρά από ατυχήματα. Ευτυχώς, δηλαδή, σε εμάς, στο δικό μας το κομμάτι, δεν έχουμε μιλήσει για θανατηφόρα ατυχήματα. Λοιπόν, αλλά έχουμε κάνει αρκετές αναφορές σε ατυχήματα σε χώρους δουλειάς, μέσα στο φάρμακο. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι τώρα και από την προσωπική σου εμπειρία, όχι τη συνδικαλιστική. Πόσους συναδέλφους δεν έχουμε τρυνήσει από καρδιαγγειακά συμβάματα, που για να μην κρυβόμαστε και να μην δουλευόμαστε μεταξύ μας, έχουν άμεση σχέση με τη στρεσογόνα κατάσταση που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αυτοί οι άνθρωποι.
Νομίζω και εσύ έχεις, και εγώ έχω, δυστυχώς δηλαδή, και συγκεκριμένα περιστατικά ανθρώπων, οι οποίοι ακριβώς όπως λες, λόγω της πίεσης, λόγω των ωραρίων, λόγω των ταξιδιών, λόγω των συνθηκών στο εργοστάσιο, στο χώρο δουλειάς κτλ., από κάποιο σημείο και μετά, από κάποια ηλικία και μετά, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν ακόμα πρόβλημα υγείας. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την κακιά στιγμή, αφού έχει να κάνει καθαρά με τις εργασιακές συνθήκες που λες, και την πολιτική αυτή, ας πούμε, της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. Είναι μια συνεχή μάχη, το συνδικάτο έχει πάντα αναδεικνύει αυτά τα θέματα και πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα για όλους μας. Και αυτός είναι και ένας λόγος, Δημήτρη, νομίζω, να πούμε και από εδώ, και το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι και ένας επιπλέον λόγος να στηρίξουμε και τα ταξικά συνδικάτα, γιατί αυτό φαίνεται τώρα και με όλα αυτά που λέμε πριν, μόνο αυτά μπορούν να αναδείξουν, ας πούμε, μέχρι τέλους αυτά τα ζητήματα, και σε επίπεδο ενημέρωσης, αλλά κυρίως και σε επίπεδο δράσης. Έτσι. Δηλαδή, μην περιμένουμε από κανέναν άλλον, γιατί τη ζωή και την ασφάλειά μας μπορεί να την προστατέψουμε μόνο και με την οργάνωση της πάλης μας για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, ας πούμε.
Ναι, δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος.
Είδαμε και την ενημέρωση, την ανεξάρτητη δήθεν και τα λοιπά. Τέλος πάντων, Δημήτρη, τώρα εντάξει, επειδή και ο χρόνος, και εσύ το ξέρεις και καλύτερα από όλους, είναι περιορισμένος τώρα που είσαι και εκτός, να πούμε δύο λόγια.
Δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι και λίγο επειδή και εγώ είμαι εν κινήσει.
Δεν είναι και επικοινωνία εύκολη.
Ακούω λίγο, ακούω λίγο διαλυματικά, ναι, και κάποια από αυτά τα...
Ωραία. Να πούμε μόνο τότε, στο λίγο χρόνο έτσι και τη δυνατότητα που έχεις, να πούμε δύο λόγια για το κομμάτι των εξελίξεων στον κλάδο. Έχουμε μιλήσει και από εδώ επανειλημμένα για το κομμάτι των φαρμακαποθηκών, για το τι γίνεται εκεί πέρα κτλ. Εσύ είσαι και στην Ομοσπονδία, έχεις και μια ευρύτερη εικόνα και από το πανελλαδικό κομμάτι, οπότε αν μπορούσαμε να πούμε δύο πράγματα για αυτά.
Ναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο συνεχίζεται. Αύριο το συνδικάτο θα προχωρήσει μια σειρά από κινητοποιήσεις με προεξέχουσα αυτή της παρέμβασης στη Pharmaline, η οποία, εδώ να ενημερώσουμε και τον κόσμο μας ακούει, είναι εκείνη η φαρμακοποθήκη στο Κοροπή, η οποία εξακολουθεί και παραβιάζει...
Αυτή που συζητάγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή,
ακριβώς, με τις καταγγελίες και τα λοιπά. Ναι. Το ωράριο λειτουργίας και που σε αυτή την έκνομη άνομη προσπάθεια δυστυχώς βρίσκει αρρωγούς δημοτικές αρχές, σώμα επιθεώρησαν, και να πούμε κάτι, δεν είναι ότι κατήγαμε κάποια περήφανη νίκη ας πούμε και τα λοιπά, ξέρουμε τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε, αλλά προσπάθησε αυτή τη βδομάδα η Pharmaline μέσα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εντός εισαγωγικών να βρει παραστάτη, έτσι ώστε να μπορεί πλέον να ανοίγει το Σάββατο. Αυτό έγινε αυτή τη βδομάδα. Η προσπάθειά της δεν πέρασε. Δηλαδή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσε ότι είναι αναρμόδιο, και σαφώς είναι αναρμόδιο, να πάρει μια τέτοια απόφαση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια η δικιά μας και του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας θα σταματήσει εδώ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι μια απέτηση γενικότερα των εργοδοτών του κλάδου και όχι μόνο των ιδιοκτητών φαρμακαποθηκών, αλλά γενικότερα τους ΦΕΤ, να ξεμπερδεύουν με αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε πενθήμερο 40ωρο.
Μα το λέμε
ανοιχτά. Δεν είναι πάση θυσία αυτή τη στιγμή το ωράριο του κλάδου να καθοριστεί σε Δευτέρα Σάββατο. Του ποιους θα χρησιμοποιήσουν σαν λαγούς σε αυτή την προσπάθεια, και αυτό το λέω για να μην υποτιμάμε η συγκεκριμένη επιχείρηση, για να έχουν και μία εικόνα έτσι και αυτοί που μας ακούνε και που σαφώς δεν έχουν κανένα λόγο να ξέρουν ακριβώς ας πούμε και τα μεγέθη των εταιριών. Δεν πρόκειται για κάποια από τις πολύ μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Απασχολεί περίπου 30 άτομα, έχει ένα συγκεκριμένο κύκλο εργασιών κτλ. Το θέμα είναι όμως ότι καμιά φορά από κάποιους τέτοιους λαγούς μπορούν να περάσουν και να εδραιωθούν πολύ αρνητικά δεδομένα για το σύνολο του κλάδου.
Μα Δημήτρη, όπως λες, αυτά τα θέματα εργοδότες δεν έχουν διαφορά, και αυτό το έχουμε δει και στις συναντήσεις που έχουμε κάνει σαν συνδικάτο. Δηλαδή το θέμα του ωραρίου είναι και μικρότερη, πώς να το πω, μικρότερη. Και οι εργοδότες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο που περιγράφεις, είναι ο πρώτος στόχος τους είναι αυτό το πράγμα. Όπως είναι και το πολυεθνικών εταιριών, ας πούμε, ή των μεγαλύτερων, και ο ένας επικαλείται τον ανταγωνισμό και ο άλλος επικαλείται τον ανταγωνισμό και τη βιωσιμότητα κτλ. Και τελικά όλοι μαζί, ας πούμε, χτυπάνε τα εργατικά δικαιώματα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και γι' αυτό η προσπάθεια δεν πρόκειται να σταματήσει. Ίσα ίσα η προσπάθεια από τη μεριά του συνδικάτου θα ενταθεί, θα κλιμακωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε φαρμακαποθήκη για φαρμακαποθήκη στην οποία δεν θα κάνουμε παρέμβαση. Αυτή η υπόθεση πρέπει να γίνει πρωτίστως υπόθεση όλων των εργαζομένων του κλάδου.
Και πάνω...
Πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας σε ανθρώπινους όρους δουλειάς. Να ξέρουμε ότι η δουλειά μας ξεκινάει τη Δευτέρα, τελειώνει την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο ανήκει σε εμάς, ανήκει στις οικογένειές μας, είναι ο ελεύθερος μας χρόνος που πρέπει να τον αξιοποιήσουμε όπως θέλουμε εμείς.
Και αυτό
και όχι να τον χαρίζουμε για να βγάζουν κέρδη ορισμένοι, να το πω έτσι, ας πούμε, περίεργοι κλαράδες, είτε είναι βιομήχανοι, είτε είναι αποθηκάροι, είτε δεν ξέρω εγώ τι.
Ακριβώς. Όπου και αν είναι, και όσο μεγάλη ή μικρότερη, ας πούμε, είναι, ή όσο μεγαλύτερο ή μικρότερο μερίδιο έχουν, ας πούμε, στον ανταγωνισμό. Και επίσης αυτό, Δημήτρη, και να το πούμε για μια ακόμα φορά και από εδώ, Και όλο αυτό το οποίο έτσι πολύ συγκεκριμένα περιγράφεις και εσύ έχει να κάνει και πάνω απ' όλα και με τη συλλογική σύμβαση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το κεντρικό θέμα που ανοίγει ο κλάδος, με την έννοια ότι και εκεί, ας πούμε, η μάχη για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης είναι και αυτή που ενοποιεί και όλα αυτά τα θέματα, και του ωραρίου και του, και άλλα θέματα, έτσι, και μισθολογικά, ακόμα και συνθήκων που λέγαμε πριν για το χώρο εργασίας, δηλαδή, που είναι και μια κεντρική μάχη.
Βέβαια, μα βέβαια, Βαγγέλη, η συλλογική σύμβαση είναι το, πώς να πούμε, είναι ο αγώνας αυτή τη στιγμή που και για αρκετά χρόνια δίνεται και που μέσα εκεί μπαίνουν και τα ζητήματα εκτός από τα μισθολογικά, μπαίνει και το ζήτημα του ωραρίου. Και αν το θέλεις, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η πρώτη απόκριση που είχαμε από τους εργοδότες, που ουσιαστικά στο δικό τους, στη δικιά τους πρόταση για σύμβαση, ουσιαστικά θέλαν να καταργήσουν αυτό που λέμε Δευτέρα Παρασκευή και αντιπρότειναν 40 ώρες σε Δευτέρα Σάββατο. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
Είναι ενιαία, δηλαδή, ότι στάση, μα γι' αυτό κρατάνε και αυτή τη στάση για τη συλλογική σύμβαση τόσα χρόνια, για να μπορούν να επιτίθονται, ας πούμε, στο ωράριο, με τον τρόπο που το κάνουν, ένα κομμάτι του κλάδου κτλ. Και αυτό, όπως είπες και εσύ, δεν αφορά μόνο τις φαρμακαποθήκες, γιατί αυτή η επίθεση στο ωράριο γίνεται και στην ιατρική ενημέρωση, με τα Σαββατοκύριακα εκεί πέρα και τις υπερορίες, γίνεται στα εργοστάσια, έτσι που συζητάγαμε, ας πούμε, για τις καλοκαιρινές άδειες κτλ. Πάντως, να πούμε ότι είναι σημαντικό το ότι μέσα από όλη αυτή τη μάχη το Συνδικάτο έχει καταφέρει και έχει αναδείξει το θέμα στον κλάδο. Έχει μπλοκάρει πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό τώρα αυτό που γίνεται με τη Pharmaline, η οποία έχει βρει τον πελάτη, να το πούμε έτσι, με το Συνδικάτο, το οποίο ουσιαστικά έχει αναδείξει εκεί πέρα το τι γίνεται. Προφανώς είναι μια μάχη η οποία δεν έχει τελειώσει, είναι σε εξέλιξη. Αλλά νομίζω ότι είναι και ένα δείγμα ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, μπορούμε να μπλοκάρουμε πράγματα, να ανασχέσουμε πράγματα και να κατακτήσουμε και πράγματα που αφορούν
όπως,
και...
Όπως Βαγγέλη, είναι και ανοιχτό το μέτωπο αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέμε με τις δημοτικές αρχές. Με τις δημοτικές αρχές, οι οποίοι έχουν βάλει παριά, ακριβώς πλατιά την υπογραφή τους, και που κάποιος αντιδήμαρχος ελαφρά την καρδία, για να μην χρησιμοποιήσουμε άλλη έκφραση, καθορίζει εάν ο Βαγγέλης, ο Δημήτρης, ο Άρης και τα λοιπά θα δει τα παιδιά του το Σάββατο ή την Κυριακή. Έτσι. Γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα.
Με βάση...
Και σε αυτό το κομμάτι, πέρα από το Δήμο εκεί στο Κοροπή, είναι ανοιχτή η μάχη και η παρέμβαση που κάνει το Συνδικάτο και στο Δήμο της Καλλιθέας και στο Δήμο του Μενιδίου. Και αναφέρουμε αυτούς τους τρεις Δήμους γιατί είναι αυτοί οι Δήμοι
που υπάρχουν,
η Καλλιθέα και το Μενίδι, που έχουν αδειοδοτήσει.
Ναι, ή που επικαλούνται άδειες, έτσι. Ναι.
Και το νομικό πλαίσιο, να πούμε εδώ την αλήθεια, για να αναδειοδοτήσει.
Άρα το Συνδικάτο παρεμβαίνει παντού, δηλαδή είναι και
στους δεν θέλω να μπλέξουμε με νομικά τερτύπια κτλ. Αλλά είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, Βαγγέλη, και έτσι να το εκλάβουν και οι φίλοι αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, είναι να δουν και πώς αυτό το περίφημο, ας πούμε, αστικό νομικό σύστημα, αυτή την περίφημη δικαιοσύνη που έχουμε, πώς τη χρησιμοποιούν, καταδοδοκούν οι δημοτικές αρχές. Δεν έχουν αυτή τη στιγμή εξουσία ή εξουσιοδότηση να καθορίσουν εταιρείες χοροδρεμπορίου πότε θα λειτουργήσουν.
Παρόλα αυτά όμως...
Δηλαδή να το κρατήσουμε και αυτό, η φαρμακαποθήκη δεν είναι μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου, δεν είναι φαρμακείο. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Δήμος του Μενιδίου ή ο Δήμος της Καλλιθέας δεν παίρνει μία απόφαση για την τροφοδοσία σε τελική ανάλυση των φαρμακείων του Μενιδίου ή της Καλλιθέας. Μία φαρμακαποθήκη με έδρα την Καλλιθέα μπορεί να δώσει φάρμακα, ξέρω εγώ, και στην Πετρούπολη και στα Πετράλωνα και στο Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή, ακόμα και σε επίπεδο αστικής νομιμότητας, το πλαίσιο είναι πραγματικά σαθρό μέσα από το οποίο έχουν πάρει αυτές οι φαρμακαποθήκες την άδεια.
Αλλά αυτό που καθορίζει τελικά την ερμηνεία, αυτό που λέγαμε πριν, Δημήτρη, την όποια ερμηνεία, ακόμα και την παραβίαση των πλαισίων που ίδιοι φτιάχνουν, το τι καθορίζει τελικά, το τι είναι νόμιμο εντός εισαγωγικών ή παράνομο, το καθορίζει ο συσχετισμός. Δηλαδή, οι εργοδότες επιβάλλουν και το νόμιμο και το παράνομο και προσπαθούν κάθε φορά να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.
Ναι, έτσι ακριβώς και αυτό το λέμε. Δηλαδή, και νομίζω ότι, νομίζω Βαγγέλη, τόσο καιρό στις εκπομπές που κάνουμε, δεν νομίζω ότι έχουμε παρεξηγηθεί. Εάν μπορούμε να αξιοποιήσουμε ακόμα και αυτή την αστική νομιμότητα, θα την αξιοποιήσουμε.
Εννοείται και το κάνουμε.
Ακριβώς και το κάνουμε. Το ζητούμενο όμως είναι ότι κατά πόσον θα καταλάβει ο κόσμος ότι ο ίδιος θα υπερασπιστεί την νομιμότητα της ύπαρξής του, της αξιοπρέπειάς του, των συνθήκων δουλειάς του, τη ζωή σου σε τελική ανάλυση.
Μα έτσι είναι ακριβώς και δεν υπάρχει καμία νομιμότητα για τα εργατικά δικαιώματα χωρίς τον αγώνα των ίδιων των εργαζομένων. Ούτε μπορεί να επιβληθεί και στα χαρτιά να υπάρχει, δεν θα εφαρμοστεί αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι να την αγωνίζονται, να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους κτλ. Μόνο αυτοί μπορούν να επιβάλλουν τη δικιά τους, ας πούμε, νομιμότητα, με την έννοια του να επιβάλλουν τα πραγματικά εργατικά δικαιώματα απέναντι στα εργοδοτικά συμφέροντα και των κυβερνήσεων, ας πούμε.
Και νομίζω, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν, για να μην κουράζω κιόλας, γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο είναι κουραστική αυτή η σύνδεση αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ακούγομαι καλά καταρχάς.
Ακούγεσαι μια χαρά, από εδώ ακούγεσαι μια χαρά.
Εδώ μιλάμε για μια προσπάθεια που γίνεται συνολικά από αυτό που λέμε εργοδοσία, από αυτό που λέμε επιχειρηματικούς ομίλους, να ξεθεμελιώσουν ό,τι έχει μείνει όρθιο σε σχέση με αυτό που λέμε εργασιακές σχέσεις, σε εισαγωγικά να το βάλουμε εργασιακά δικαιώματα κτλ. Θέλουν ουσιαστικά εργαζόμενους λάστιχο. Να δουλεύουν όσο θέλουν, όποτε θέλουν, με ό,τι όρους θέλουν. Και νομίζω τα τελευταία στοιχεία
της
που
Εργάνη,
βγήκανε μέσα από την Εργάνη,
ναι,
είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικά. Δεν ξέρω αν είχατε αναφερθεί ή αν θα αναφερθείτε.
Όχι, και ναι, όχι, ήταν να αναφερθούμε, δηλαδή το είχαμε σημειώσει και έχεις απόλυτο δίκιο.
Εντάξει, να μην το χαλάσουμε, αφού είναι κάτι το οποίο θα αναφερθείτε εκτενώς στη συνέχεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό του ποια είναι η στόχευση από τη μεριά της εργοδοσίας, από τη μεριά των επιχειρηματικών ομίλων.
Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι απόλυτα με τα άλλα θέματα που συζητάμε, έτσι δεν είναι, δηλαδή τα ωράρια, ακόμα και και οι συνθήκες δουλειάς. Γιατί άμα ο εργαζόμενος είναι λάστιχο, Δημήτρη, θα δουλεύει και σαν λάστιχο, έτσι. Θα κινδυνεύει η ασφάλειά του, η υγεία του, η καθημερινότητά του κτλ. Ας πούμε.
Ναι, όλα αυτά, αν δεν τα δούμε ενιαία, νομίζω θα χάνουμε τελικά την εικόνα.
Έτσι.
Μόνο ενιαία μπορείς να τα δεις όλα αυτά.
Έτσι είναι ακριβώς. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και για την κατανόηση, Βαγγέλη μου, που σώσα μόνος σήμερα.
Εντάξει, καταρχήν το έχω κάνει και εγώ και το έχουμε ξαναπεί ότι ένα από τα και μια απόδειξη ότι εδώ είναι και πραγματικό εργατικό ραδιόφωνο με πραγματικούς εργαζόμενους.
Αλλά ήταν ότι θα έχουμε και τέτοια. Για δουλειά του συνδικάτου έπρεπε να είμαι.
Ναι,
κάπου,
είτε
δηλαδή
για δουλειά του συνδικάτου, είτε και για δουλειά άλλη υποχρέωση κτλ. Αυτό είναι και απόδειξη ότι εδώ είναι εργατικό ραδιόφωνο και έχουμε τη δυνατότητα να το καλύπτουμε όπως και εσύ, Δημήτρη, αρκετές φορές έχεις κάνει μόνος σου εκπομπή, γιατί αντίστοιχα και εγώ ήμουνα σε κάποιες δουλειές. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή.
Μία χάρη θέλω να μου κάνεις.
Ναι.
Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι μπορείς να το αναδείξεις αυτό το θέμα, μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και καλέσαμε κόσμο και πραγματικά πήγε κόσμο την Τετάρτη εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην απολογία του Μιχαλολιάκου.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν ξεμπερδεύουμε με το φασισμό, με το Μιχαλολιάκο και τη Χρυσή Αυγή.
Ακριβώς.
Ακόμα κι αν αυτοί καταδικαστούν. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα γεγονότα που γίνανε αυτή τη βδομάδα, νομίζω ότι και εμείς σαν εργατική εκπομπή πρέπει να πούμε δύο κουβέντες.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Για όλη αυτή την ρατσιστική έξαρση,
προπαγάνδα
πιέλα,
του ΤΑΜΜΜΕ, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
Που έβγαζε μία βρώμα, μία δυσοδεία, ένα μισανθρωπισμό. Και κυρίως νομίζω εμείς σαν εργαζόμενοι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρώτα απ' όλα αδέλφια μας, πατριωτάκια μας, η οικογένειά μας είναι οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου. Και τα παιδιά τους.
Ακριβώς. Και δεν είναι εχθροί ή δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι απέναντί μας, ας πούμε. Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο.
Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το αναπτύξει εκτενώς.
Και πράγματι
αυτή... μια χάρη έτσι για να τα ακούσω εγώ μετά.
Έγινε. Έγινε.
Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για χαρά.
Καλή συνέχεια. Για χαρά. Για.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε. Στρέφουμε συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα. Συνδεθήκαμε πριν με τον συνάδελφο τον Δημήτρη που είναι εκτός και συζητήσαμε, μας είπε και ο Δημήτρης, και τις τελευταίες εξελίξεις από την κεντρική μάχη, μία από τις κεντρικές μάχες που δίνει ο κλάδος αυτή την περίοδο, το θέμα του ωραρίου και των φαρμακαποθηκών. Και λέγαμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη ότι όλη αυτή η ιστορία με το ωράριο και την επίθεση που γίνεται και στον κλάδο του φαρμάκου αλλά και γενικότερα, όπως και άλλα θέματα, όπως και τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, τα μισθολογικά, συνολικά τα εργατικά δικαιώματα, έχουν τελικά σχέση με ένα ολόκληρο μοντέλο εργαζομένου που θέλουν να φτιάξουν. Αυτό το μοντέλο που είναι ουσιαστικά ο εργαζόμενος λάστιχο, που δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο, που δεν έχει εργατικά δικαιώματα, που εξαρτάται ανά πάσα στιγμή από τον εργοδότη του, που τελικά δεν έχει ζωή, ας πούμε, παρά μόνο εκεί που εξυπηρετεί, είτε σε εβδομαδιαία βάση, είτε σε μηνιαία βάση, είτε σε ορισμένη βάση, τα συμφέροντα του εργοδότη. Εργαζόμενοι λάστιχο χωρίς δικαιώματα. Και αυτό φαίνεται περίτρανα, όχι από αυτά που λένε τα ταξικά συνδικάτα και τη μάχη που δίνουν, αλλά φαίνεται και από τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι. Οι ίδιες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και η τωρινή, οι οποίες μονίμως μιλάνε για μείωση της ανεργίας, για βελτίωση των εργασιακών συνθήκων, για εργασιακές κανονικότητες, μας λένε τώρα και κάτι άλλο, και την ίδια στιγμή το σύστημα Εργάνη για μία ακόμα φορά πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε στοιχεία που δείχνουν τι, δείχνουν τη συνεχιζόμενη κατάρρευση, γιατί δεν μιλάμε πια για πτώση, μιλάμε για κατάρρευση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης και την παραπέρα ενίσχυση της μερικής και προσωρινής απασχόλησης. Και ακούστε τώρα, συνάδελφοι, στις νέες συμβάσεις εργασίας που έγιναν τον προηγούμενο μήνα, μία στις δύο προσλήψεις, ποσοστό 49,6%, ήταν με μερική απασχόληση. Το 13,52% ήταν συμβάσεις με εκπεριτροπής εργασία και μόνο το 37,22% ήταν συμβάσεις με πλήρη απασχόληση. Και αν μπούμε και πιο βαθιά στα στοιχεία, θα δούμε ότι ακόμα και σε αυτές τις συμβάσεις που έχουν πιο εκτεταμένη και πιο σταθερή υποτίθεται, ας πούμε, απασχόληση και καθεστώς, και εκεί πέρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και αυτό συνδέεται όχι μόνο γενικά με το θέμα του εργαζόμενου λάστιχου, αλλά πώς, που το συζητήσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά και ειδικότερα με το θέμα των ενοικιαζόμενων εργαζομένων και των δουλεμπορικών γραφείων, που είναι ίσως από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτού, ας πούμε, του μοντέλου, και το οποίο το βιώνουμε και στον κλάδο. Θυμάστε την κουβέντα που είχε γίνει και στην προηγούμενη και στην προπροηγούμενη εκπομπή, την πρωτοβουλία που έχει πάρει το Συνδικάτο Φαρμάκου μαζί με άλλα ταξικά σωματεία και έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν κάνει την πρώτη σύσκεψη και έχουν κάνει τις πρώτες κινητοποιήσεις, για την αθλειότητα γραφείων και εταιριών που αυτό το οποίο πουλάνε δεν είναι εμπορεύματα, αλλά πουλάνε ανθρώπους. Πουλάνε εργαζόμενους, νοικιάζουν εργαζόμενους σε άλλους εργοδότες, οι οποίοι έχουν διπλό εργοδότη, δεν έχουν εργατικά δικαιώματα, δεν έχουν σταθερά ωράρια, είναι στο έλεος, ας πούμε, είτε του ενός είτε του άλλου, δεν μπορούν να κάνουν προγραμματισμό κτλ. Αυτό το βιώνουμε και στον κλάδο του φαρμάκου και θα το πούμε για ακόμα μια φορά και από εδώ. Δεν αφορά, μη φανταζόμαστε μόνο ένα κομμάτι εργαζομένων, ας πούμε, που δουλεύει σε μια υπηρεσία καθαριότητας ή δουλεύει, ξέρω εγώ, σε ένα κομμάτι ενός κλάδου ή στον κλάδο του φαρμάκου. Σε όλα τα κομμάτια του κλάδου αυτό το μοντέλο του δουλεμπορίου και του εργαζόμενου λάστιχο εκφράζεται. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιατρική ενημέρωση, που είναι ένα ειδικευμένο και εκεί επιστημονικό δυναμικό. Το είχαμε συζητήσει και με τη συνάδελφο τη Μαρία πριν από δύο εκπομπές, όπου ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δουλεύουν, για παράδειγμα, στα τμήματα κλινικών μελετών των πολυεθνικών εταιριών και των πολυεθνικών εταιριών, δεν είναι υπάλληλοι αυτών των εταιριών, αλλά είναι από γραφεία ενοικίαση εργαζομένων. Έτσι. Άρα αυτό το μοντέλο βλέπετε ότι προς τα εκεί θέλουν να το πάνε, γι' αυτό χτυπάνε τις συμβάσεις, γι' αυτό χτυπάνε τα ωράρια, γι' αυτό χτυπάνε τα εργατικά δικαιώματα, γι' αυτό χτυπάνε οτιδήποτε έχει σχέση με σταθερή απασχόληση, με πλήρη απασχόληση, με βασικά εργατικά δικαιώματα, με συλλογικές συμβάσεις πραγματικές που μπορούν να τα κατοχυρώνουν αυτά. Αυτό κάνουν οι εργοδότες και στον κλάδο του φαρμάκου. Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε, συνάδελφοι. Αυτό πρέπει να εμποδίσουμε. Αυτό πρέπει να καταργήσουμε. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί δεν έχει σημασία αν κάποιος συνάδελφος τώρα είναι μόνιμος ή είναι εργολαβικός. Όλους εργολαβικούς θέλουν να μας κάνουν και με τους χειρότερους δυνατούς όρους. Είναι μια μάχη λοιπόν που αφορά όλους μας, όλα τα κομμάτια του κλάδου του φαρμάκου, όπου και αν δουλεύουμε, και είναι μια μάχη που θέλουμε να τη δώσουμε μαζί, όλοι μαζί με το ταξικό συνδικάτο που πρέπει να το δυναμώσουμε και όλοι μαζί και με τα άλλα ταξικά συνδικάτα. Κλείνοντας, να πούμε και αυτό το οποίο ανέφερε και πολύ σωστά και μας το θύμισε ο συνάδελφος ο Δημήτρης, για την τελευταία εβδομάδα όπου είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση του ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων την Τετάρτη στη δίκη του αρχηγού της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, των φασιστών δηλαδή, που στάθηκαν και στέκονται απέναντι στο εργατικό κίνημα και τους αγώνες των εργαζομένων, τη μάχη για να καταδικαστεί η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή. Όμως, όπως είπε και ο Δημήτρης, συνάδελφοι, πριν, το να καταδικαστεί είναι σημαντικό, το να αναδειχθεί ο ρόλος αυτός είναι σημαντικό και άλλο, και τον έχουν αναδείξει τα ταξικά συνδικάτα, όμως δεν τελειώνουμε εκεί. Δεν τελειώνουμε εκεί, γιατί αυτό το φαινόμενο του ρατσισμού και του φασισμού είναι ένα εργαλείο στα χέρια των εργοδοτών και θα προσπαθούν να το αξιοποιήσουν και να το αξιοποιούν με όποιο τρόπο μπορούν, ή με διαφορετικά ονόματα ή με διαφορετικά πρόσωπα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός απέναντι σε αυτό το, απέναντι σε αυτή τη σαπίλα, ας πούμε, τη ρατσιστική και φασιστική, όπως και αν λέγεται, όπως και αν εμφανίζεται, όπου και αν εμφανίζεται και με όποιο τρόπο και αν εμφανίζεται. Και αυτό το λέμε, συνάδελφοι, γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, είχαμε την τελευταία εβδομάδα ένα ρατσιστικό παραλήρημα, κυρίως μέσα από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, που κάποιες μειοψηφικές, ακροδεξιές και φασιστικές αντιλήψεις και κινητοποιήσεις και στο χώρο της εκπαίδευσης προσπάθησαν να τις διαφημίσουν, να τις προβάλλουν για ακόμα μια φορά για να σπείρουν ρατσιστικό και φασιστικό δηλητήριο στην κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό, που προσπάθησαν να το κάνουν, και δεν είναι η πρώτη φορά που θα αποτύχουν. Γιατί και αυτές τις μέρες που μιλάμε, οι πραγματικοί συνάδελφοι και οι πραγματικοί μαθητές και φοιτητές δίνουν αγώνες στους χώρους της εκπαίδευσης, και το ΠΑΜΕ έχει συμπαρασταθεί και ήταν εκεί στα συλλαλητήριά τους, πραγματικούς μαζικούς αγώνες για τα πραγματικά προβλήματα, όχι αυτά που χωρίζουν τους μαθητές μεταξύ τους, αλλά για τις ελλείψεις στα σχολεία, για τις υποδομές, για τα βιβλία, για μια ανθρώπινη παιδεία, ενάντια στα εξεταστικά κάτεργα κλπ. Δεν είναι εχθροί μας οι συνάδελφοι που μιλούν την άλλη γλώσσα, δεν είναι εχθροί μας οι οικογένειες των συναδέλφων που μιλούν την άλλη γλώσσα, δεν είναι εχθροί μας οι πρόσφυγες, δεν είναι εχθροί μας οι μετανάστες. Εχθροί μας είναι όλοι αυτοί που μας κόβουν το μισθό, που μας στερούν τη συλλογική σύμβαση, που μας στέλνουν σε χώρους δουλειάς με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή μας, που μας στερούν εργατικά δικαιώματα. Κανένας μετανάστης δεν έκοψε καμία σύνταξη, κανένας μετανάστης και πρόσφυγας δεν έκοψε κανένα μισθό, κανένας μετανάστης και πρόσφυγας δεν μας απέλυσε. Αυτοί που κάνουν όλα αυτά, που απολύουν, που χτυπάνε, που είναι μαζί με την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις και το κάνουν και στους μετανάστες και στους Έλληνες εργαζόμενους, αυτοί είναι οι πραγματικοί εχθροί. Αυτοί λοιπόν θέλουν να σπείρουν αυτό το δηλητήριο. Αυτοί δουλεύουν για λογαριασμό όλων αυτών που μας στερούν βασικά εργατικά δικαιώματα. Τους ξέρουμε, τους έχουμε δει το ρόλο που παίζουν. Στο εργατικό κίνημα έχει δώσει μεγάλες μάχες διαχρονικά και τα τελευταία χρόνια. Και το ΠΑΜΕ πρωτοπόρους αγώνες ενάντια σε όλα αυτά, ενάντια σε αυτούς τους ρουφιάνους των αφεντικών που μέσα στους χώρους δουλειάς παίζουν το πιο βρώμικο και το πιο σάπιο ρόλο. Και αυτό το δηλητήριο, το ρατσιστικό και φασιστικό δηλητήριο, είναι εχθρός των εργαζομένων και δεν πρόκειται να περάσει. Δεν έχει θέση σε κανένα χώρο δουλειάς, δεν έχει θέση σε κανένα σχολείο, δεν έχει θέση σε καμία γειτονιά, σε καμία πόλη. Ο φασισμός και ο ρατσισμός δεν έχουν καμία θέση και θα καταλήξουν εκεί που πρέπει να καταλήξουν, στα σκουπίδια της ιστορίας. Με αυτό το μήνυμα, συνάδελφοι, θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά όλους εσάς που μας ακούσατε, τον συνάδελφο τον Δημήτρη που κατάφερε έτσι και συνδέθηκε παρά από το γεγονός ότι ήταν και στο δρόμο, τον συνάδελφο τον Άρη που εξασφάλισε για ακόμα μια φορά ότι θα ακουγόμαστε, τον συνάδελφο τον Δημήτρη, τον αρχισυντάκτη της εκπομπής. Να πούμε τελειώνοντας, γιατί είναι σημαντικό, ότι την επόμενη Δευτέρα υπάρχει. Ναι, αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, υπάρχει σύσκεψη την οποία καλεί το ΠΑΜΕ για τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης. 6,5 ώρα κινηματογράφο στούντιο Πλατεία Αμερικής. Θα είμαστε όλοι εκεί. Αυτό αφορά και το φάρμακο, έχουμε συζητήσει και για την επικουρική ασφάλιση κτλ. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά.
del pueblo que se alza en la lucha. Como de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el chalán hacia el mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo. El pueblo va a triunfar.